Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Судот одреди 30-дневен притвор за специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Консензусот за законот за јавното обвинителство најдобро е да се бара во собранието, велат од Министерството за правда. Насилството меѓу младите е огледало на општеството, велат социолозите. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Судија на предходна постапка при кривичниот суд во Скопје вечер во одлучи да ја одреди 30-дневен притвор на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, откако тоа денеска го побара обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во врска со случајот рекет. Обвинителката Вилма Рускоска по излегувањето од кривичниот суд изјави дека сметалеоти во овој момент е необходно да се одреди притвор за Јанева. Фросина Димеска.
Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески на пресконференција рече дека постои сомневање оти јавната обвинителка е злоупотребила својата службена положба и овластување, за што прибавила имот на корист во значителна вредност.
Од досега обезведените вербални и материјални докази во истрагата, јавното обвинителство утврди дека основите на сомневање се издигнаа на степен на основано сомневање дека јавниот обвинител сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување.
Тој објаснуваше дека истрагата досега утврдила дека обвинителката влијаела да се изврши действие поврзано со еден од осумничените во случајот Империја кој го отвори СЈО. Таа преку веќе осумничените двајца во рекет Бојан Јовановски и Зоран Милевски Кичеец, кој веќе се во притвор, влијаело да му се улесни мерката притвор на еден од осумничените во Империја и тој да стане заштитен сведок. Јовевски рече дека осумничените во рекет добиле торба полна со 1 милион евра, а претходно неговата сопруга им исплатила половина милион евра. Прецизираше дека обвинителката со незаконски действија прибавила предмети и мебел во вредност од нешто помалку од 5000 евра, но не одговори конкретно дали знаат каде е турбата што се види на снимките објавени на италијанскиот портал La Verita.
Ова е едно од централните прашања со кои уште од отварањето истрагата се занимава и повеќе детали околу тоа во овој момент не може да соопштиме, за да не наштетиме на истрагата.
Претходно беше извршен и претраз во домот на обвинителката Јанева, пошто таа со полициска придружба беше во просториите на специјалното јавно обвинителство. Таму, како што рече обвинителката Вилма Рускоска, која што го води случајот рекет, бил одземен службениот компјутер на Јанева. Во меѓувреме се проширија информации дека се вршат притреси во домови на политичари.
Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција нема такво барање за претрес на домови на политичари, а доколку има, тоа е можеби побарање на друго обвинителство, не на ова и не поврзано со овој случај.
Јовески пак уверува дека постапуваат неселективно во расчистувањето на случајот.
До сега обезбедените докази потврдуваат дека се работи исклучиво за кривично правен настан и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари.
Прашан што ке значи притворот на Јанева за работата на специјалното јавно обвинителство, тој рече дека обвинителството се уште има мандат и ако јавниот обвинител е спречен да извршува работата, Советот на обвинители треба да назначи ВД обвинител. Според законот, јавните обвинители немаат имунитет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Работните групи на власт и опозицијата не постигнаа договор за законот за јавно обвинителство. Од Министерството за правда велат дека најдобра опција е консензусот да се прави во собранието, а од ВМРО-ДПМН сметаат дека текстот не треба да содржи скриена амнестија за учесници во случајот рекет. Експерти велат дека аферата го демотивирала процесот. Прилог на Марија Митевска.
За законот за јавно обвинителство ќе се расправа во собранието, откако работните групи на власта и опозицијата не постигнаа договор пред се за судбината на СЈО за која се решава во овој закон, кое со европско знаменци е ставена собраниска седница на 27 август. Од усвојувањето на законот за кој е потребно двотретинско мнозинство, зависи датумот за преговори со Европската унија. Од Министерството за правда вела дека изноѓање на консензус за законот ќе се бара во собранието. Најдобра опција е консензусот да се прави во собрание. Пратен е текстот и добро е сите пратеници што имаат забелешки да поднесат амандмани, велат од Министерството за правда. Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Наум Стоилковски, изјави дека идниот законски текст за јавно обвинителство не треба да содржи скриена амнистија за сите оние кои се учесници и го поддржувале случајот рекет.
Така што апсолутно дали законскиот текст ќе биде донесен на време или не зависи од желбата на власта, дали смета дека е потребно еден јавен обвинителски систем кој што ќе говори на корупцијата и на криминалот или не. Да заклучам, носењето на законскиот текст за јавното обвинителство може би е предуслов за добивање на датум, но главен услов е борбата со високата корупција и со криминалот кој што не се покажува во моментов. Така што сметам дека рекет и те како влијае на добивањето на датум, на недобивањето на датум за почеток на преговори на Република Македонија во Европската унија.
Според него законот мора да биде донесен со консензус. Политичкиот аналитичар Желјал Незири смета дека аферата рекет го демотивирала процесот на изнојдење на решение за иднината на СЈО.
Сега кога веќе рекет изби на површина, целиот авторитет на СЈО е деградиран, институцијата исто така, така што јас не гледам мотив никај опозицијата, никај власта да се изнајде решение кое ќе биде во функција на засврстување на институционалната подлога за борба против организираниот криминал и високата корупција. Интервенција на странскиот фактор во смисла на мотивирање на политичките чинители во Република Северна Македонија, јас не верувам дека партиите ќе можат да изнајдат некое конкретно решение, зашто аферата рекет веќе ја направи целата борба против организираниот криминал и високата корупција бесмислена, зашто една институција без доверба не би можело да се нафати со една ваква сериозна задача.
Каменот на сопнување во текот на преговорите за законот е барањето за затворање на постапките кои се почнати од СЈО по периодот од првите 18 месеци и уништувањето на дотогаш собраните докази. Тоа е клучното прашање за кое има непомирливи разлики. Другите прашања се прашања за кои има мек дан за разговор, изјави Десковска во интервју за Независен весник.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Минатата година биле евидентирани 1239 кривични дела сторени од малолетници според податоците од полициските билтени. Мотивите често се врз основа на караници за девојка, недоразбирање на етничка, понекогаш и политичка припадност. Социолозите велат дека насилството меѓу младите ја одразува сликата на едно општество. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Избодено до смрт 17-годишно момче во Скопското Новолисиче. Претепано 15-годишно момче во Гостивар. 18-годишник уценувал девојка со компрометирачки видеоматериали. Ова се само дел од информациите кои изминатиот месец беа објавени во полициските билтени за насилство во кое се вклучени млади луѓе. Според податоците од Министерството за внатрешни работи во 2018 година, 1239 кривични дела се сторени од деца, односно малолетници, додека во 2017 се евидентирани 1584 кривични дела сторени од деца. Мотивите се честопати бизарни, од кавги за девојка до недоразбирање на етничка, понекогаш и за политичка припадност. Насилството, особено меѓу младите, ја одразува сликата на едно општество, вели социологот Илија Цески. Тој објаснува дека на младите во домот и во образованието не им се одвојува доволно внимание за оваа тема. Ацески смета дека родителите преокупирани со екзистенцијалните проблеми честопати доцна ги забележуваат промените кај децата. Од друга страна пак и училиштата исто како да не посетуваат доволно внимание на овие предизвици.
многу касно ја забележуваат промената кај децата, особено кога они почнуваат да се осамостојуваат, не, особено после 2-13 години преземаат некои активности, е тогаш тие механизми, училиштето и семејството, кога не одговараат на тие, би рекол, предизвици, го добивате тоа што го добивате во Македонија, да се соочуваме со едно помасивно, помасовно, би рекол, наследство од малолетници, дури зачудувачко во некоја ситуација.
Од друга страна, и социјалните медиуми имаат улога во развојот на младите луѓе кои со часови минуваат пред екраните како дел од виртуелниот свет, далеко од реалноста. Социјалните мрежи влијаат врз однесувањето на младите, а честопати ја преземаат воспитната улога во градењето на личноста на младите.
Сајбер идентитет, кој што насилнички се наметнува кај децата, каде што не се некогаш се поминува таа граница помеѓу она што е имагинарно, она што со реалниот живот. Чекорот до насилство, до такво однесување е многу, многу реален. Не?
Вели Ацески. Тие предупредуваат дека ниједна власт до сега сериозно не го отворила проблемот и не му пристапила системски со цел превенција и спречување на насилно однесување кај млади луѓе. Санкциите за насилство треба да бидат клучни за да имаме подобрување на состојбите, почнувајќи од казни за говор на омраза, пела дел од социолозите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Филмска програма со чинета од 70 документарци на автори од целиот свет и меѓу нив 10 македонски, куп други програмски активности, несекојдневни концерти и настапи и над 100 гости ја чинат срцевината на 10-тото јубилејно издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, кој од 21 до 28 август ќе се одржи во Скопје. Љупчо Јолевски.
Академик Лјудмил Блажев и неговиот колега Петар Белјашки од соседна Бугарија, Вахид Тахан и Ајсиџу Калкан од Турција, Сајбира Меди од Албанија, творци од Србија, Иран, Грција, Италија, Русија, Украина, Соединетите Американски држави, Германија, Косово, Словенија и нашите реномирани автори како Павле Кузмановски, Данчо Ордев, Новица Трајковски, Драги Хаджи Николов, Ставре Димитров Стадим и Драги Најденовски се само некои од 60-те ликовни уметници кои се учесници на 25-тото издание на колонијата Вадарци Михајлово. Но наспроти јубилеот и сознанието дека станува збор за едно од најголемите во регионов и во Европа, организаторите Дом на култура Иван Мазов Климе и Општина Кавадарци во случајов останаа заборавени од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Едноставно, како што велат, комисијата која ги распределувала средствата на конкурсот за национални проекти не нашла за сходно позитивно да се изјасни по ниту еден од нивните приговори. Оттаму не е зачудно што Владимир Темков, еден од втемелувачите и прв човек на манифестацијата, ќе речете дека досега најголемата бројка на присутни уметници и бројните планирани содржини се едноставно израз на пркос кој ги водел при осмислувањето и реализацијата на актуелното издание на колонијата.
И покрај тоа што неколку пати ургиравме и правевме приговори да ни дадат малку средства за да се одржат 25 години, мислам дека тоа не е мал период, не е мал број на години. Кога станавме најдобри, едноставно ти викаат, да, за вас нема више место во годишна програма и вие нема да бидете финансирани. Ето, од тие причини Кавадарци и кавадарските ликовни уметници го прават ова да, и да видат дека во Кавадарци уметноста живе покрај духот и делото на Глигор Чемерски, на Перо Мазев, на Симон Шем, Ана Темкова, и мислам дека тоа ќе остане за веки векова така.
Вели Темков. Тој со појаснување дека ликовната колонија не е едно обично собирање на уметници кои што творат во одреден период и на одредено место. Оттаму, како што ќе рече, тие од поодамна нудат содржини со едукативни пораки и настани кои анимираат и пошироката публика. Така годинава во предвечерието на отворањето во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе беше отворена изложба на дела од Сандра Блажева од Софија, Бугарија, а потем се одржа и голем рок хепенинг на кој учествуваа кавадаричките групи, а беше посветен на 50 годишнината од одржувањето и обштествено-социалното и културно значење на историскиот момент и започнатите револуции на еден од најголемите рок фестивали во глобалната историја, фестивалот во Вудсток. Во рамките на случувањата на годинашното издание на Меѓународната ликовна колонија, во четврток на 22 август од 20 часот во салонот на музеј галерија Кавадарци, ќе биде отворена самостојна изложба на ликовниот уметник Тони Чатлески од Прилеп, а во недела пак на 25 август ќе се одржи мини джез фестивал на кој е предвидено да настапат составот на македонскиот гитарист и аранжер професорот Тони Кидановски, триото на неговиот колега Сашо Поповски и уште неколку локални постави кои во фокусот ја имаат слободната творечка мисла и импровизираната музика.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.